Америка медиа-аналитигі Кен Доктор, «Элекке хабарлар дүниясы өткенде қола, зур тезлік білен ерағая бара, біз мұны тонырға тиеш біз» деді. Кен Доктор айтуынша, дигитал форматқа көшу енді барлық түп кең көлем мәғлумет шараларында да көзетілі. Ол шулай оқ, медиа базарында реклама кірімлерінің кеми, оқушылардан жилған оқшаның орта баруын айты. Дүния кең көлем мәғлумет шаралары базарында хәзер уақытлы матбуғат кірімлерінің 66%-ын реклама ақшалары тәшкил етсе, 34%-ы басманы оқушылардан жиыла, дей доктор. Шулық уақытта қайбір американ басмалары кірімінің енді йортысын оқушылардан жиылған ақшалар тәшкил етсе екен. Хәзер бу төр сәуданың төп үлішін реклама түгіл оқушыларға тәқдим етілген хизмәтләр тәшкил етсе, дей ул. Кен доктор айтуынша, соңғы бірнеше айылда Құрама Штаттарда газеттерінің 20%-ы бүліп ябылған, шул себепле 10 мыңнан артық кіші ішсіз қалған. Әліге ябылмағаннары ісе, кәғаз оша түгіл ә дигитал жиһазлар оша таратылғандағына ісен қола олашақ, дей доктор. Ақш халқының енді 3-тен 1-інде диярлік планшетлер бар. Көп күн әйілдерде смартфон қолланушылар 50%-тан артқан. Ақшта өткерілген бір тикшірінің нәтижелеріне қорағанда, мұндай жиһазлар қолланушылар яңалықларыны күніне 13 минутқа көбірек оқи башлаған. Доктор шулай оқ, кең көлем мәғлумет шараларына социал шелтерлерді актив ішлерге, интернетта оқушыларыны мәғлумет таратуны һәм мобил ілімтәні контролдә тұтушы Google, Apple, Facebook, Amazon кебек интернет гигантлары білән хизмәттәшлікні дә ұнытмасқа тиешді. Келешекдә вакытлы матбугат үз язмаларына традицион абуне системын гына түгел, үзләре оештырган төрле төркемнәргә түләүле әгъза булып язылу тәртибендә кертә алачак. Мәсәлән, Chicago Tribune архив материалларын дигиталләштереп, төрле темаларга электрон китаплар әзерли башлаган. Нәтиҗәле текст мәктәбеннән нигез салучы Андрей Мирошниченко фикеренчә, киң күләм мәгълүмәт чараларына киләчәктә медиа бизнес белән бәйле булмаган башка кирәмнәрдә эзләргә туры килергә мөмкин. Интернет чорында һәрбер укучы үзе үк авторда була ала. Мәгълүмәтләрнең яңа чыганаклары барлыкка килү белән хәзерге киң күләм мәгълүмәт чараларын караучылар, укучылар һәм тыңлаучылар инде хәзер үк кими бара, ди Мирошниченко. Белгечләр дигитал форматка күчү барышында киң күләм мәгълүмәт чаралары үз язмаларын онлайн тирәлеккә яраклаштырырга һәм аларны барлык мөмкин булган платформаларга таратырга тиеш булачак дигән фикердә. Кен доктор бу уңайдан 5 экран концепциясен тәкъдим итә. Аның әйтүенчә, мәгълүмәт компьютер экраннарына, смартфонга, планшетка, интернетка тоташкан телевизорга һәм машинадагы мультимедия җиһазына таратылырга тиеш булачак. Бу фикерне The Boston Globe вице-президенты Джефф Мориарти да хуплады. Аның айтуынша, бір үк кішілер мәғлүмәтіні уақытына қорап, я компьютер экраннан, я смартфоннан, я планшеттан, я интернет-телевизордан ола. Мәселен, планшетларының ең көп қолланылған шағы кеш білен болса, компьютердан күндіз үш уақытында көбірек қорала. Смартфоннар ісе күн дәуамында яқынша 1-8 дәрежеде қолланыла. Русиядагы киң күләм мәгълүмәт чараларына килгәндә исә, Европадагы газеталар белгече Джим Чизхолм аларны төп игътибарны смартфоннарга һәм планшетларга юнәлтергә чакыра. Русиядә мобиль илемтә куллану бик тиз үсә бара. Алар киләчәкне яулап алачак. Тормышыбызны нык үзгәрткән планшетлар да шулай ук киң таралачак. Бу бик зур мөмкинлекләр бирә һәм монда Русия медиясе дә вазгыятьне үзгәртә ала, ди Чизхолм. Татар интернеты һәм матбугат чаралары белгече Раил Гатауллин Русия бу өлкәдә алга киткән илләрдән 15-20 ел калышып бара. Шуңа күрә безгә бу үзгәрешләр шул кадәр соңарып киләчәк дигән фикердә. Басма вакытлы матбугат бөтенләй бетәчәк дигән фикер белән ул һич тә килешми. Алар бераз кимиячәк кенә, әмма бетмәячәк, ди Раил Гатауллин.
Белмим, никадәр дәрәҗәдә мин фикеремчә инде менә бу бер кимиячәк, әмма беренчедән ул любой сөйчә ул кимиячәк сүз әйткәнчә дә, шул Россияны әгәр дә башка шундый үсеш алган башка илләрдән бер 15-20 ел артта кала дип барса бу өлкәдә, шул менә хәзерге вакытта яисә моннан 5 ел элек Вишелтон менә хәзерге вакытта Америкада, Чехияда тагын кайда менә шушы нинди хәлдә Россиядә мәгълүм шундый хәл булар. Ягъни шундый тиз белән барган чагында беренчедән чынлап да Россияда авыллар юкка чыгып бара, үлүп бара. Инде газета окуп электрон технология менен таанышмаган кишилер шулай кортаялар, шулай алар саны кимиячек. Яшьлер азыр убакта яшьлер алар кортая бара инде. Сам алар инде компьютер неабу технология менен бир. Сам инде компьютер интернет менен таамин этилиштер шулай бираз үчтер деп ойлойм. Эмме да кийин бул бир нечекте бул газета чыгарууларына албетте бир жартысы кимир, эмме да кийин бизден бүтүү бир нечекте мүмкүн түгөл. Мына азыр убактанда чыгарып келеэр Метро газетасы, Дүнья Күлем, Пульс, анда тагы кайсылар, алар бир газета чыгаралар, реклама негизинде жазып баралар, һәм башка күпмедер дәрәҗә менә шундый системага күчергә мөмкиннәр хәзерге газеталар. Әгәр дә без, мисал өчен, Татарстанны алып, буенда Татарстан мисалында карарга теләсәк, безгә, мәсәлән, Россиядә рус телле укучылар кирәк, шулаймы газетаны? Әгәр дә андый рус телендә укый торган кеше булмый икән, нимә ул газетаның укучысы булмаячак? Шуның шикелле татар газеталарына татар телле укучылар кирәк. Татарлар, татар телен белүчеләр саны кимми, арта бара, яисә ничектә ныклы тора икән позициядә, без сюжет теленә салып калу өстендә эшне алып барабыз икән, ул атаның газеталары булачак, газета булгач укучысы булачак, тез укучы булгач газета булачак. Һәм инде рекламада үстергә мөмкин. Шуңа күрә менә болар бөтенесе бер-берсе белән бәйле процесслар, медиа ул һәр вакыт социум белән бәйле. Шуңа күрә әгәр дә менә шу социология белән бәйле караганда, әлбәттә бу кимиячәк, әмма ләкин аның мәгълүмат бирү формасы үзгәрәчә, һәм аны кабул итү формасы үзгәрәчә. Бу процесс инде бара, хәзерге көндә дә, мәсәлән, анда яңаларына телевизордан караучылар саны көннән кимей дип уйлыйм. Аны теге ниндидер рекламалыкта яисә жертвалау концерт карау үчүн башка нерселерде кишилер инде башка кайберлерде шулай яисә анда видеону тоштуруп карау яисә компьютерге тоштуруп телевизордан карау. Менә инде биздин гуглма кайсы компания игълан эткен иде 2015 менен 2013 жылганы чыгарууга тогузунча яңа концепт хәзер ата телевизордарына үзинде үк сенсор экран үзлеринде үк сразу кирген интернетка үзләрендә Wi-Fi точкасы була һәм башкалар һәм башка. Яғни телевизорлар да үзгәрә һәм алар ниндидер полу компьютер, полу монитор, полу телевизор шундый яртылаш.
Интернетка тоташкан телевизорлар була инде.
Менә шундый телевизор бар чыга, яғни медианың менә шу бирелеше шулай үзгәрә бара телевидение өлкәсендә дә.
Димәк, син без арттарак барганга күрә бу күренеш бездә соңрак булачак дип әйтәсең инде. Кыскача.
Соңрак булачак дип уйлыйм, чөнки безнең анда, мәсәлән, Россия территориясы, әгәр дә ул тарқалмай икән, аның территориясы әлегә зур. Ну, аның бит интернет кермәгән, юлы булмаган җирләр бар. Аннан соң шундый цивилизация җитмәгән урыннары бар. Шуңа күрә авыллар бит белән бергә ул әйберләр, конечно, кимәячәк. Ләкин менә сез әйттегез бит шундый әйттеләр бит дип, тагын 8-9 елдан аны бер булар дип уйламыйм. Тулысынча бит бер нишә алмаячак.
Икенче яктан караганда, киләчәктә һәр кемнең кулында смартфон, тиге таблетлар булачак бит инде, шул телевизорлар. Андый булганда, мин инде басма газет матбугатка бәлки язылмаска да мөмкин, чөнки кемдер миңа шул хезмәтне электрон версиядә тәкъдим итсә, электрон вариантын, миңа анда язылып, аннан алу уңайлырак булырга мөмкин, һәм безнең былай да аз тиражлы газеталарны укучылар бөтенләй бетмәсме икән?
Бөтенләй бетмәячәк, бер ничек тә бер кайчан да бетмәячәк, чөнки бар төшенче энергия ресурслар дип әйтелә торган. Әгәр дә без ниндәй булса шундый заманча энергия ресурслар, анда җил энергиясе, кояш энергиясе һәм башка, то есть нефть менән шәмчә шундый айырланыш икән, ул вакытта без, мәсәлән, телефоннарда, аккумуляторларда, башкасы зарядларда, башкача технологияләр чынлап та экологик яктан ныклашым да эти ресурслар керек икән, ул вакытта әлбәттә әйбәт. Әмма ләкин без нефткә һәм башка шулай итеп җирнең байлыкларын юкка чыгару өстендә эшлибез икән, ул вакытта ул кыйбатланачак, һәм шул ук интернет бәясе, шул ук компьютер бәясе һәм башкалар алар тора бара икән, бу яктан кыйбатланачак, һәм гади газетага язылу ул шушы ресурс күп таләп иткән әйбергә караганда ул сорап булачак.